Barallobre 5, Cabanas 1, con goles de Iago, Colás, Pereiro e 2 de Diego. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pues o partido foi un encontro no que tuvemos sempre o dominio do balón, das ocasións. Con 11 íbamos ganando 2-0, despois ainda tuvemos a suerte de que nos botaron o Cabanas e botaron un xogador, entonces foi todo moito máis fácil.
Foi moi superior o Barallobre ao Cabanas?
Sí, bueno, eu penso que no partido de onte sí, fomos bastante superiores ao Cabanas. Tuvemos moitas ocasións, generamos moitas ocasións de gol, e bueno, o resultado pues dio que foi un pouco o partido.
O Barallobre plántase nos cuartos de final da Copa. O próximo enfrontamento, Barallobre-Ortigueira. Ortigueira é un rival asequible.
Bueno, en principio Ortigueira, pois polas informacións que nos temos, pois un equipo complicado para nós, pero bueno, nós temos que xogar as nosas armas, xogamos na casa, entonces intentar facer pois un bon partido, traballar con todos os que salgan ao campo en conxunto e bueno, intentar darlle guerra ao Ortigueira.
Notades tamén que os xogadores, conforme van pasando as eliminatorias, aumenta a súa motivación?
Bueno, os xogadores queren facer un bon papel na Copa, queren intentar pues, pasar ao máximo de rondas posibles. E bueno, eso, cando está xogando unha competición que é eliminatoria, pois que son no sempre o aliciente de pasar eliminatorias, pois cada día vai en aumento. Entonces os xogadores, pues, bueno, están ilusionados por intentar facer un bo traballo e pasar o máximo de eliminatorias posibles.